Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta dëgjues, ju shoqërojmë producenti Maira Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kurti dhe Vučić kanë nisur takimin e përbashkët në Ohër pas takimeve bilaterale me ndërmjetësuesit evropian. I dërguari amerikan për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar thot për Radio Evropa e Lirë nga Ohri se Shtetet e Bashkuara nuk janë të fokusuar atë në nënshkrimi, por finalizimin marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë. Deputeti shqiptar në Kuvendin e Serbisë Shaib Kamberi thot se kongresistët amerikan po kërkojnë të drejta të barabarta për pakicat në Kosovë e Serbi. Nga zhvillimet në botë, ish-presidenti amerikan Donald Trump thot se pret arrestohet të martën e javës së ardhshme dhe bën thirrje për protesta. Për këto dhe informacionet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë nisur një takim trilateral me ndërmjetësuesit evropian në Ohër në kuadër të procesit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Në tryezë të diskutimeve gjendet aneksi zbatimi të një propozimi të BE-s për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Për të kuptuar më shumë mollësi për zhvillimet në Ohër, do të lidhemi tani me kolegën tonë atje Dorontina Baliu. Përshëndetje Dorontina.
Përshëndetje Krenare.
Cilat janë më trejat nga Ohri?
Po, krenare, në momentin që po flasim, liderët e Kosovës dhe Serbisë janë duke mbajtur një takim trilateral me ndërmjetësuesit e BE-s. Duhet theksuar që ekipi Radios Evropa e Lirë është duke qëndruar në Ohër që nga dita e djeshme. Sot gjatë ditës janë mbajtur edhe takime bilaterale me liderët e Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësuesit e dialogut. Momentalisht jemi në pritje për të parë se çfarë do të dalin nga këto diskutime, nga ajo që kemi parë deri më tani dhe nga deklarata që janë thënë publikisht nga tyre liderët është se Kosova po insiston për një nënshkrim të kësaj marrëveshje dhe deri më tani nuk dihet saktësisht se si ka shkuar ky takim. Pritet që sapo të përfundoj takimi trilateral të ketë një konferencë nga përfaqësuesi i Bashkimit Evropian Josep Borrell.
Dorontina, faleminderit për gjitha këto informacione, ndërsa juve dëgjues ju ftoj që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Aty e gjeni blogun live ku po imbulojmë të gjitha zhvillimet në Ohër, do gjeni edhe deklaratat e para sapo që të përfundoi takimi trilateral mes liderëve dhe ndërmjetësuesve evropian. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar ka thënë sot për Radio Evropa e Lirë se pret finalizimin e aneksit të zbatimit të marrëveshjes drejt normalizimit midis Kosovës dhe Serbisë, por sipas dipalët nuk do të mund të zgjedhen se çka zbatohen nga ky propozim e çka jo. Për gjatë intervistës Escobar ka thënë se fokusi në këtë takim është finalizimi i aneksit për zbatimin e marrëveshjes dhe jo te nënshkrimi.
We have to recognize that we are operating in the shadow of one of the biggest security threats.
Jemi duke funksionuar në hijen e një prej rreziqeve më të mëdha për sigurinë e kontinentit evropian që prej luftës së dytë botërore, ka thënë Escobar duke u referuar pushtimit rus të Ukrainës. Në këtë aspekt ai ka thënë se normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbia është i rëndësishëm. Sa i përket themelimit të asociacionit komunave me shumicë serbe në Kosovë, Escobar ka thënë se është shumë e pagjas që ai të shndërrohet ndonjëherë në një republikë serbska, duke u referuar kështu etnitetit serb në Bosnjë-Hercegovinë, i cili vazhdimisht ka sfiduar funksionalitetin e këtij shteti. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se bisedimet në Ohër janë të rëndësishme dhe pse pret nga Kurti e Vučić që të angazhohen në mënyrë konstruktive dhe të bëjnë përparim. Ky është çelësi për stabilitet të qëndrueshëm dhe të armë evropiane dhe euroatlantike të rajonit, ka shkruar Stoltenberg në Twitter. Ai ka thënë se misioni NATO-s në Kosovë KFOR do të vazhdojë të punojë për një të armë të qëndrueshme dhe paqësore. Ndërkohë njohësit e proceseve politike nuk presin nënshkrim të ndonjë dokumente sot në Ohër. Ata vlerësojnë se do të jenë të domosdoshëm disa hapa për të arritur deri te nënshkrimi marrëveshjeve eventuale për zbatimin e planit evropian për normalizimin e marrëdhënieve. Kronik e Bekim Mislimit.
Nuk mund të bëhet asnjë hap para drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në rast se palët nuk nënshkruajnë marrëveshjen për propozimin e Bashkimit Evropian për këtë normalizim, si dhe aneksin ose planin e zbatimit, vlerësojnë njohësit e proceseve politike Agon Maliqi dhe Aleksandr Popov. Megjithatë, ata nuk presin se një dokument i tillë mund të nënshkruhet të shtunën më 18 mars në orë të Maqedonisë Veriut. Sipas tyre, diskutimet për zbatimin e këtij plani nuk pritet të përfundojnë më 18 mars dhe se ato do të vazhdojnë edhe mëtej në tentim të arritjes së një pajtimi lidhur me këtë çështje. Në një takim në Bruxelles më 27 shkurt, Kurti dhe Vučić e pranuan në parim përmbajtjen e planit evropian që njihet edhe si marrëveshja drejt normalizimit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti po atë ditë tha se ka shprehur gatishmërinë për nënshkrimin e propozimit të Bashkimit Evropian, por gatishmërinë e tillë nuk e ka shprehur edhe Vučić. Më 9 mars ai ka paralajmëruar se nuk do të nënshkruaj asgjë në takimin e orit më 18 mars, duke thënë se as që i shkon mendja të nënshkruaj kapitullimin e Serbisë. Më 16 mars, i dërguar i posaçëm amerikan për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar tha se nuk pret që gjatë takimit në orë të ketë nënshkrime, por theksoi se do të hapet rruga për përparim të mëtejm dhe se do të dëshironte që marrëveshja përfundimtare për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës së Serbisë të arrihej këtë vit. Njohësi proceseve politike Agon Maliqi vlerëson se as zyrtarët evropianë nuk presin të ketë nënshkrimet të Kurtit dhe Vučićit në takimin e 18 marsit në orë. Megjithatë, sipas tij, deklarata e Escobarit më shumë shkon në drejtim të amortizimit të zhgënimit eventual në opinion.
Më shumë e shoh si përpjekjet e Escobarit që të shmanget çfarë lloj situate ku takimi i së shtunës të paraqitet si dështim. Më shumë pra edhe për të dhënë hapësirë çfarë lloj shqetësime që janë prej parë dhe këtu duket sikur hezitimi më i madh tani është Serbia, që të adresohen ato
Të njëjtën më 16 mars, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Jose Borrell ka thënë se tani më është koha që Serbia dhe Kosova të bien dakord për aneksin e zbatimit, i cili është pjesë integrale e marrëveshjes. Më 2 mars, një zyrtar i Bashkimit Evropian ka thënë se propozimi evropian për normalizim dhe aneksi apo plani për zbatim janë dy pjesë të dokumentit unik, i cili duhet të pranohet në tërsi. Aleksandr Popov, drejtues i Qendrës për Rajonalizim në Novi Sad, thekson se të dyja palët, Kosova dhe Serbia, e kanë pranuar në parim propozimin e Bashkimit Evropian, por nuk është reale të pritet që në takimin e orit palët të nënshkruajnë planin e zbatimit, që do të jetë udhërrëfyes për zbatimin e marrëveshjes. Sipas tij, të dyja palët gjenden nën presionet e opinioneve të tyre lidhur me përmbajtjen e propozimit. Për më shumë, sipas tij, Vučić po përballet edhe me protestat e partive dhe grupimeve të djathta, të cilat kërkojnë nga ai që të mos e pranojë propozimin e Bashkimit Evropian. Vučić do të gjendej në një telashe të madhe në qoftë se të shtunën do të nënshkruante çfarë do qoftë, sepse është e dukshme që ky plan, në qoftë se lexohet mirë dhe atë po e lexojnë të dyja palët, ai në një farë mënyrë çon në pranimin implicit të Kosovës si entitet i pavarur. Mendoj që edhe amerikanët, por edhe Bashkimi Evropian e kanë kuptuar që në qoftë se do të ushtronin presion të ashpër që të ketë nënshkrime të shtunën, atëherë në një kohë të afërt do të mbesnin pa bashkëbisedues apo pa partner në Beograd, tha Popov. Maliqi dhe Popov vlerësojnë se nënshkrimi marrëveshjes nga të dyja palët Kosova dhe Serbia është i pashmangshëm, sepse në të kundërtën pala jo konstruktive do të gjendej jo vetëm para presionit të partnerëve ndërkombëtar, por edhe masave të caktuara ndëshkuese dhe izoluese në formën e humbjes së mbështetjes së tyre të çfarëdo llojshme. Por sipas tyre, pavarësisht që perëndimit i ngutet që palët në dialog të arrijnë një marrëveshje sa më shpejt, marr parasysh zhvillimet në kontekstin gjeopolitik dhe të pushtimit të Rusë të Ukrainës, megjithatë, si thon ata, për një gjë të tillë do të duhen disa hapa në javët dhe muajt në vijim, sidoqoftë ata presin që një marrëveshje tillë të nënshkruhet brenda këtij viti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Deputeti shqiptar në Parlamentin e Serbisë Shaib Kamberi ka publikuar një letër të nisur nga dy kongresistë amerikan për sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken, në të cilën kërkohet që të drejtat e shqiptarëve të mbrohen në Serbi njëjtë sikurse të drejtat e serbëve në Kosovë. Në letrën e nisur nga kongresistët Jim Himes dhe Richie Torres është përmendur rëndësia e takimit të sotëm në mes të Kurtit dhe Vučićit në Ohër. Duke diskutuar propozimin e BE-s, kongresistët Himes dhe Torres i kanë thënë Blinkenit se duke marrë parasysh historinë e konfliktit në rajon, në ndërshtimi për siguruar të drejta në mënyrë të barabartë dhe qëndrueshme mund t'i vënë në pikpyetje të gjitha pikat e marrëveshjes. Së fundi është raportuar se asociacioni i komunave me shumicë serbe do të përfshihet në dialog për të garantuar të drejtat e serbëve që jetojnë në Kosovë. U bëjmë thirrje që të çoni përpara reciprocitet për një asociacion të ngjashëm për pakicën shqiptare që jeton në jug të Serbisë, kanë thënë ata. Sipas Heinz dhe Torres, ata mbështesin fort dialogun dhe inkurajojnë trajtimin e barabartë të minoriteteve në të dyja vendet. Në lugjen e Preshevës, sipas regjistrimit të 2002-s, kanë qenë rreth 88.000 shtetarë të regjistruar dhe prej tyre rreth 57.000 shqiptarë apo 65%. Numri aktual i tyre sot nuk dihet.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Të gjitha etnitetet që jetojnë Maqedoninë e Veriut do të mund të bëjnë pjesë e preambulës në kushtetutën e këtij vendi apo të jenë popull i shtetit formues. Kryeministri Maqedonas Dimitar Kovacevski ka thënë se përveç bulgarëve në kushtetutë do të mund të përfshihen edhe kroatët, malazezët, ndërsa dëshirën që të jenë pjesë në kushtetutë e kanë shprehur edhe hebrejt dhe etnitetet tjera. Njësit e çështjeve politike thonë se kjo bëhet për të relativizuar përfshirjen e bulgarëve në kushtetutë, diçka që kundërshtohet nga opinioni më i gjerë maqedones, pavarësisht se është obligim në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Popull i shtetëformues të Maqedonisë së Veriut do të jenë thuajse të gjitha bashkësitë etnike që jetojnë në këtë shtet, në rast se ndryshohet kushtetuta në pjesën e preambulës apo amendamenti 4 i saj. Kushtetuta duhet të ndryshohet për përfshirjen e pakicës bullgare në të si popull shtetëformues. Ky obligim për autoritetet maqedonase parashihet me marrëveshjen mes së dy vendeve në korrikt të vitit 2022, e cila bazohet në atë që njihet si propozimi francez për zgjidhjen e kontesteve për gjuhën, identitetin dhe të kaluarën historike mes së dy vendeve. Me arritjen e kësaj marrëveshje, Sofia hoqi veten për nisjen e bisedimeve të antarësimit evropian të Maqedonisë së Veriut, të cilën e kishte vendosur në nëntor të vitit 2020. Por zyrtarët Maqedonas kanë thënë se kushtetuta nuk do të ndryshohet vetëm për pakicën bulgare, por edhe për etnitete tjera që duan të jenë pjesë konstituive e këtij shteti.
I tu ka vënë momentin të zbuluamë za bugarit, hervatit, crnogorcit, megjithëse veçë i delovit od izraelskiot narod izrazia takva da želba.
Ne për momentin flasim për përfshirjen në preambull të bulgarëve, por pjesë e saj do të jenë edhe kroatët e malazezët. Por ndërkohë dëshirën për përfshirje në kushtetut e kanë shprehur edhe hebrejnjët që jetojnë këtu, ndërsa kërkesë veç më kanë dorëzuar edhe përfaqësuesit e komunitetit egjiptian. Këtë mund ta bëjnë edhe ata që mendojnë se i përkasin ndonjë bashkësi tjetër etnike dhe të përfshihen në kushtetut. Ne jemi shoqëri multikulturore, multikonfesionale dhe si e tillë njihemi edhe në Evropë, dhe përfshirja e të gjitha bashkësive etnike në kushtetut nuk duhet të paraqes asnjë problem, ka deklaruar kryeministri Dimitar Kovacevski. Kërkesën që të jenë pjesë e preambulës e kushtetutës maqedonase e kanë paralajmëruar edhe torbeshët që flasin maqedonisht, ndërsa janë të besimit islam. Në kushtetutën aktuale pjesë e preambulës janë maqedonasit, si dhe shqiptarët, turqit, vllahët, serbët, romët dhe bosnjakët. Njohësit e çështjeve politike thonë se paralajmërimi kryeministrit Dimitar Kovacevski se ndryshimi kushtetutës do të bëhet për përfshirjen jo vetëm të bulgarëve, por edhe të bashkësive tjera etnike, ka për qëllim relativizimin e këtij procesi, konkretisht të përfshirjes së bulgarëve në kushtetut. Obligimi që bulgarët jenë pjesë e preambulës ka shkaktuar reagime të shumta në opinionin maqedonas, në veçanti të opozitës që drejtohet nga VMRO DPMNE, e cila kundërshton këtë me arsyetimin se bulgarët do të vazhdonin me kushtëzime tjera, edhe sikur të bëhen pjesë e kushtetutës.
Me këtë pako të ndryshimeve, ku përveç bulgarëve do të futen edhe bashkësi tjera etnike të Maqedonisë së Veriut, tentohet të relativizohet në farë forme se ndryshimi i kushtetutës në fakt vjen me iniciativë nga Bulgaria. Pra me këtë tentohet të tregohet se ky ndryshim kushtetues është ndryshim që vjen si iniciativë nga brenda, me inkorporimin e bulgarëve në kushtetut, por edhe të bashkësive tjera etnike, vendet anëtës të cilëve nuk kanë ndonjë kontest ose nuk kanë kërkuar që ato të jenë pjesë e kushtetut.
Ka deklaruar Gjelal Neziri, njohësi i çështjeve politike. A i thot se ndryshimi i kushtetutës për përfshirjen e bulgareve në të është një çështje ndjeshme për Maqedonasit, për shkak të kontestimit të gjuhës dhe identitetit Maqedonas nga bulgarët. Andaj, para lajmërimet e qeverisë për përfshirjen edhe të bashkësive tjera etnike në kushtetut, Neziri e sheh si një manovrim për lehtësimin e këtij procesi. Си пас ти, ndryshimi kushtetutës duhet të bëhet, pasi Maqedonia e Veriut nuk alternativë tjetër përveç integrimit në bashkimin evropian. Risto Nikovski, njohës i çështjeve ndërkombëtare, i quan mashtrime para lajmërimet e qeverisë, pasi sipas tij, me përfshirjen e bullgarëve në kushtetut, do të fillonte asimilimi apo bullgarizimi i maqedonasëve.
Pomnuanjeto na Belovijot drugi narodi e samo izmama.
Para lajmërimi se dhe bashkësi tjera etnike do të përfshihen në kushtetut, është vetëm se një mashtrim, se gjoja është një proces normal dhe natyral, dhe kështu duhet të jetë. Përkundrazi, së pari duhet të pyetemi pse bullgarët duhet të përfshihen në kushtetut, edhe atë përmes kërcënimeve, shantazheve, blokadave e presioneve tjera. Ne të gjithë këtë e dim dhe nuk mund të gënjehemi. Nuk e kërkojnë bullgarët që jetojnë në vendin tonë, por kjo bëhet për shkak të presioneve nga jashtë që kanë për qëllim bullgarizimin e Maqedonisë, thotë Nikovski. Sipas tij, me përfshirjen e kushtetut nuk do të përfundonin kërkesat e bullgarëve.
Sofia ke bara i bullgarski, uçilishtë ke bara.
Një ditë Sofia do të kërkoj shkolla bullgare, gjykata bullgare, do të kërkoj prokuror bullgar dhe pastaj edhe vendet të garantuara për bullgarët në parlamentin e Maqedonisë. Kjo nuk duhet të ndodhë, kushtetuta nuk duhet të ndryshohet, thotë Nikovski. Ndryshimet e miratohen në kuvend me 2/3 apo me 80 nga 120 votat e deputetave, por shumica parlamentare aktualisht ka 74 vota, që do të thotë se pa votat e opozitës ato nuk mund të bëhen. Procedura për këtë pritet të filloj së shpejti bazuar në paralajmërimet e qeverisë, fillimisht nga ekspertët të cilët të duhet të përpilojnë ndryshimet dhe më pas të nisë debati në kuvend. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Marrëdhëniet SBA-Rusi janë tensionuar edhe më këtë javë, kur një avion luftarak rus ka goditur një dron amerikan duke shkaktuar rrëzimin e tij në detin e zi. Ekspertët ushtarak paralajmërojnë se incidentet si këto mund të çojnë në konfrontime të drejtë për drejtë midis dy fuqive botërore në kohën kur kontinenti evropian po përballet me pushtimin rus të Ukrainës. Ka shqetësime po ashtu se informacionet të ndjeshme të inteligjencës amerikane mund të bien në duar të rusëve. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubrikën Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Goditja një droni vëzhgues së SBA-s nga një avion luftarak rus ndërhoqi vëmendjen globale dhe rriti shqetësimet për një konfrontim të drejtëpërdrejtë midis dy fuqive përthamore për krizën në Ukrainë. Veprimet e tilla mund të çojnë në përshkallëzim të situatës, qoftë edhe pa qëllimshëm, thon ekspert ushtarak. Prej se ka nisur lufta në Ukrainë në shkurt të vitit të kaluar, zyrtarët amerikan kanë paralajmëruar se rreziku i konfrontimit direkt midis Rusisë dhe SBA-s është një mundësi e prekshme. Dhe më 14 mars, kontakti i parë fizik i ushtrive të tyre ka ndodhur. Një avion luftarak rus ka goditur një dron vëzhgues të SBA-s mbi detin e zi duke sulmuar helikën e ti dhe duke bërë që operatorët e ti amerikan të rëzojnë atë në ujrat ndërkombëtar. Incidenti ka rritur me njëherë tensionet mes Pentagonit dhe Kremlinit pasi zyrtarët amerikani kanë akuzuar forcat e përfshira ruse për sjellje të rrezikshme. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generali Mark Milley, ka thënë se ndjekja dronit pa pilot, i cili ka qenë në mision të zakonshëm vëzhgues në hapësirën ndërkombëtare ajrore, ka qenë e qëllimshme, por ka theksuar se ky akt nuk duhet të çojë në luftë me Rusinë.
Sa po të ndodhë një akt i lufte, unë nuk do të shkoj atje. Incidentet ndodhin dhe qartazi, ne nuk duam konflikt armatosur me Rusinë. Ne duhet ta hetojmë këtë incident dhe të lëvizim përpara, por do të vazhdojmë të ushtrojmë të drejta tona në hapësirën ajrore ndërkombëtare.
Ministria ruse e mbrojtjes ka pretenduar se droni amerikan po shkonte drejt territorit të kontrolluar nga Rusia dhe ka thënë se ai është rrëzuar vet, sipas asaj nuk ka pasur asnjë sulm. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se Rusia i ka shpallur disa zona të detit të zi të ndaluara për trafik ajror gjatë konfliktit në Ukrainë. Droni është rrëzuar pranë nga dishullit Ukrainës të Krimes, të cilin Rusia e ka aneksuar ilegalisht në vitin 2014 dhe e ka shfrytzuar vazhdimisht si bazë për nisjen e sulmeve ajrore në pjesën tjetër të Ukrainës. Lavrov ka thënë se fluturimi i dronit amerikan ka pasur për qëllim të provokojë tensione.
Это плохо, потому что
Кjo është keq sepse SBA-ja vazhdimisht ka thënë se është një fuqi e përgjegjshme e interesuar për stabilitet strategjik.
Nga koha luftës së ftohtë kjo duket se është hera e parë që një avion amerikan rrëzohet pasi goditet nga një avion ushtarak rus. Gjenerali i pensionuar i ushtrisë amerikane Stephen Twitty thot për ekspozen se SBA-ja nuk duhet të lejoj që të provokohet nga rusët dhe të ndërmarrë ndonjë hap jo racional.
Është një sjellje e rrezikshme dhe jo profesionale e Rusisë. Sa kam qenë zëvendës komandant i Komandës Evropiane të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kam dëgjuar për sjellje të tilla. Kjo është hera e parë që dëgjoj për një avion që rrëzohet ashtu, por nuk duhet ta marrim si punë të kryer derisa nuk mlidhen të gjitha faktet. Zyrtar të lartë ushtarak, përfshirë gjeneralin Mark Milley, kanë thënë se janë duke i rishikuar faktet për të kuptuar plotësisht se çfarë ka ndodhur, por absolutisht sipas raportit meve fillestare është një sjellje e rrezikshme jo profesionale e provokuar nga rusët.
Twitty, tani bashkëpunëtor i Qendrës për Analizë të Politikave Evropiane, thotë se incidenti nuk ka të bëjë vetëm me SBA-n, por edhe me 29 aleatë të tjerë të NATO-s. Duhet të shkojmë në atë drejtim që nuk e çon NATO-n ose SBA-n në luftë, thotë Twitty.
And so we just need to make sure that Russia understands.
Dhe duhet të sigurohemi se Rusia e kupton se kjo është hapësira ajrore ndërkombëtare, dhe në hapësirë ajrore ndërkombëtare, liria e navigimit, qoftë mbi det, qoftë në ajër, qoftë mbi detin e zi, është e hapur për çdo vend.
For any country to navigate through that area.
Në mars të vitit 2022, ushtria amerikane ka krijuar një kanal të njohur si linja e shtensionimit për të komunikuar direkt me ushtrinë ruse me qëllim të shmangjes së keqkuptimeve ose kalkulimeve të gabuara në lidhje me luftën në Ukrainë. Megjithatë, disa thirrje në disa momente kritike kanë mbetur pa përgjigje nga ana e Moskës. Në nëntor të vitit të kaluar, shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, gjenerali Mark Milley, ka bërë përpjekje të flasë me homologun e tij rus për një shpërthim në Poloni të shkaktuar nga raketat ruse, por nuk ja ka dalë. Pas incidentit të fundit, Milley, ashtu si edhe sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin, kanë kontaktuar me homologët e tyre rus në përpjekje për t'i sqaruar rrethanat. Hal Kempfer, oficeri pensionuar i korpusit të marinës amerikane, thot për ekspozen se veprimet agresive ruse, si ato të 14 marsit, mund të çojnë në përshkallëzim të situatës, qoftë edhe në mënyrë të paqëllimshme.
Obviously it's a very provocative move by the Russians to intercept the drone like that.
Ndjekja e dronit ka qenë një veprim shumë provokues i rusëve. Kjo në të vërtetë është një përshkallëzim. Derdhja e karburanteve mbi dron është një përshkallëzim. Vendosja një avioni Su-27 në një pozitë që mund të shkaktojë telashe është një përshkallëzim i madh.
Incidenti ka kushtuar SBA-s një dron që vlen $32 milion dhe e përmban disa nga teknologjitë më të avancuara të vëzhgimit. Tash çështja është se kush do të arrijë i pari të mbledh rënojat në detin e zi. Washingtoni qartazi nuk do të ishte i lumtur nëse një teknologji e tillë ndjeshme e vëzhgimit do të binte në duart e Rusisë. Por gjenerali Kempfer thot se mbledhja rënojave në rastet e tilla është një operacion sfidues dhe varet nga disa faktor në çfarë thellësie gjenden ato, si është terreni në New York e të tjera.
So it's not something you can just snap your fingers and go.
Pra, nuk është diçka që mund të bëhet sa hap e mbyll syt. Kërkon shumë punë për të bërë. Rusia ka marinë atje. Ajo mund të fillojë të vendos patrulla pikrisht në zonën ku është rrëzuar avioni, duke bërë kështu një lloj kërcënimi. Kjo është shumë e mundur.
I think that's very possible as well.
Udhëheqës të vendeve të NATO-s, përfshirë presidentin e Shteteve të Bashkuara Joe Biden, kanë thënë se do ta ndihmojnë Ukrainën ta përballojë pushtimin rus për aq kohë sa është e nevojshme. Dhe për këtë qëllim nuk ka shërbyer vetëm armatimi që Perëndimi i ka nisur Kievit, por edhe sasia e madhe e inteligjencës e mbledhur në kohë reale nga misionet vëzhguese. Fal këtyre misioneve, forcat ukrainase kanë marrë informacione për operacionet ushtarake ruse, për lëvizjen e anijeve në detin e zi, për lëshimin e raketave drejt caqeve në Ukrainë e të tjera. Pra, Kievi është jashtëzakonisht i varur nga rrjedha e këtyre informacioneve, si për mbrojtje në infrastrukturës kritike, ashtu edhe për planifikimin e operacioneve të veta sulmuese. Generali Tweety shprehet i bindur se misionet e tilla vëzhguese do të vazhdojnë, pavarësisht incidentit të fundit në detin e zi.
This is international airspace, so we will continue.
Kjo është hapësirë ndërkombëtare ajrore. Ne do të vazhdojmë ta përdorim atë hapësirë ajrore duke qenë se është mbi ujërat ndërkombëtar. Rusia mendon se kontrollon detin e zi, por nuk është e vërtetë.
Think that they control the Black Sea, but that is not the case.
Vendet operojnë në mënyra rutinore në hapësirat ajrore ndërkombëtare dhe në ujrat ndërkombëtare dhe asnjë vend nuk mund të pretendoj se ka kufizime në territorin jashtë kufirit të vet. Generali Kempfer thot se nga misionet e tilla vëzhguese përfiton siguria dhe mbrojtja.
Operacionet për mbledhjen e informacioneve të inteligjencës do të vazhdojnë. Sa më shumë që dim se çfarë ndodh, aq më të mira janë vendimet, aq më të sigurta bëhen gjërat. Pra, sa më shumë që dim, aq më të vogla janë gjasat për të gabuar. Kjo vlen për të dyja palët. Të gjithë duhet të dinë se çfarë po ndodh.
To know kind of what's going on.
Bashkëbiseduesit e mi thonë se incidenti është një rikujtuesi i tmerrshëm për rrezikun e konfrontimit direkt midis SBA-s dhe Rusisë për shkak të Ukrainës. Incidenti i tillë i radhës mund të jetë vetëm çështje kohe, thonë ata. Për lajmërimin e bën të frikshëm fakti se të dyja vendet kanë mira koka bërthamore si armë të fundit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Joe Biden e ka mirëpritur vendimin e gjykatës ndërkombëtare penale për të lëshuar urdhër arrestim kundër homologut të tij Vladimir Putin. Gjykata ka akuzuar Putinin për kryerje të krimeve të luftës në Ukrainë, diçka që presidenti Biden ka thënë se lideri rus e ka bërë qartë. Pretendimet, më falni, fokusohen në dëbimin e paligjshëm të fëmijëve nga Ukraina në Rusi prej nisjes së luftës së Moskës në 2022. Moska i ka hedhur poshtë këto pretendime dhe e ka cilësuar urdhër arrestimin si fyes. Ka shumë pak mundësi që të ketë rezultat nga ky veprim pasi gjykata ndërkombëtare penale nuk ka fuqi për të arrestuar të dyshuarit në Rusi pa bashkëpunim me qeverinë ruse. Megjithatë, vendimi mund të prek Putinin në mënyra të tjera siç është pamundësia për të ftuar në botë. Ukraina ka thënë se Rusia ka nisur sulme me drone në disa rajone të shtetit përgjatë natës. Forcat ajrore ukrainase kanë thënë se Rusia ka nisur 16 sulme me drone në orët e para të 18 marsit dhe se 11 drone janë rrëzuar nga sistemet ajrore për mbrojtje në qendër perëndim dhe lindje të shtetit. Shefi i stafit të presidentes ukrainase ka thënë se tre zyrtar të lartë amerikan për siguri kanë mbajtur një takim virtual me homologët ukrainas për të diskutuar për ndihmën ushtarake shtesë për Kievin. Presidenti Rus Vladimir Putin ka arritur sot në Krimen në një vizitë për të shënuar përvjetorin e 9 të aneksimit të këtij gatishulli Ukrainas, ka raportuar media shtetërore ruse. Televizioni shtetëror ka publikuar disa pamje të Putinit duke ecur me një grup zyrtarësh. Rusia ka pushtuar gatishullin Ukrainas të Krimes në 2014, 8 vjet para nisjes së luftës në pjesën tjetër të Ukrainës. Ish-presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se pret arrestohet të martën, bazuar sipas tij në një rast të trajtuar nga zyra e prokurorit në qarkun e Manhattanit. Ai ka bërë këtë deklaratë në rrjetin e tij social Truth Social sot. Kandidati favorit i republikanëve, ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara do të arrestohet martën javës së ardhshme. Protestoni riktheheni kombin ton sërish, ka thënë ai. Sipas raportimeve në media, hetimet në këtë gjykatë kanë për bazë një pagesë për 130.000 dollarë, e cila është kryer disa javë para zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016 për bllokuar Stormy Daniels, emri real i së cilës është Stephanie Clifford, që të tregoj publikisht për një aferë që ka thënë se ka pasur me Trumpin vita më parë. Prokurorët janë duke analizuar nëse do të akuzojnë Trumpin për këtë rast. Vetë Trump e ka hedhur poshtë vazhdimisht ndonjë aferë me Daniels. Protestuesit në Paris janë përleshur sërish me policinë teksa kanë kundërshtuar reformën qeveritare për pensionet. Mira, protestues kanë hapur zjarr dhe kanë hedhur gjësende drejt policisë e cila ka përdorur gaz lëcielës për të shpërndar turmën. Protestat e orëve të para të ditës së sotme shënojnë ditën e dytë të marshëve të dhunshme prej kur presidenti francez Emmanuel Macron ka vendosur të çojë përpara reformën kontroverse për rritje të moshës së pensionimit prej 62 në 64 vjeç pa votim në parlament. Menjëherë pas vendimit të Macronit, opozita ka nisur procesin për votë mosbesimi ndaj qeverisë. Wyoming është bërë shteti parë amerikan që ka ndaluar pilulat për abort, pasi guvernatori Mark Gorton e ka nënshkruar një projekt ligj që ka bërë të paligjshëm përshkrimin dhe shitjen e tyre. Shkelja vendimit do shkohet me deri në 6 muaj burgim dhe $9,000 gjob. Grat ndaj të cilave kryet apo tentohet kryet abortin nuk do të ndiqen penalisht. Pas vendimit të Gordonit, një gjyqtar në Texas ka thënë se po e konsideron mundësinë e padisë, çka mund të bllokojë zbatimin e ndaljesës për pilulat e abortit në gjithë vendin. Këto pilula janë metoda më e zakonshme për të dhënë fund një shtatzënie në Shtetet e Bashkuara. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, kohën gjen të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenoare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.